Wala munyu biosu muna na mo ho bro ni wa ke mo munyu ba hanye. Wa je life word ne wa ke fia konya Bible Baptist asafu. Ni wa ke mo munyu ba ni amen. Ne life word on. Wa ma lokoji wa ma ya wa munyu no wa ma hane Deacon Paul Asem Emasole hawo lokoji wa ma chawa ni chumi.
Nyawa sale. Chao do pio ma wana mosimo mwefa no yekom. Shiwa wa kesina ma obie. Wana mosinke ni baba wu no opike wa hipie po no okan wa ka basu bine mi bakem bochumi. Ya wa mwefa no ko no wa yo wa ngam obi ni wa ngam che. Wa mo pepa kan ya wa mwefa no wa ka omunyu ma obi me ham. Wa mo pepa kan ba ye ke bwa wo. No ye ke bwa obi me. Ha wo dream. Twi ke no sisinum. No wa ka no omunyu no. Bene pene nyak bebi omio. Ya wa ko pila mi bi me. Wana musin wa munyu bine ne binyak bi oi. Amen.
Amen. Wamana wa mau wa kekrenika ni mekeje Isaiah chapter 40 verse 4. Lo wamane brother Ezekiel aye ne kanike hawo.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kan ne mi nge Isaiah wo mi o inyumre wie ikuku ne je wie ni wa mo mu itu. Ege nyechi konchwa akun. Nyeha yochwa yu ke yokuchwa yokune basi. Zugba ne nonge chaka chaka ke none nonge goga chu ano neso. Amen.
Amen. Maumunyu ne bawa ngwe wachon kan wa wole biye ke obstacles removed. Alo kan ni ne chimblo ajiblo. Ne ni yome ne chimblo miyo kila ka majiblo miyo. Chapi wawa hewa aketo Bible keto yokuyi ke dogbayi ke ni ne isane kenge wablom yo ne mahawo lo eje wablom ne jama no me logoje maje wablom yo chapi wo wa hewa ni wak maje keje wablom semo hu eji Kristo ewa ne emanye eje keje wablom hawo lo ne mo munyu hawo ni wanu zika Yesu Kristo ji blo ne leji anukwali oni. Jesus is the way and the truth and the life. Lord, nukunuku benye maya hiyo wimache yimu ja ogun Yesu Kristo. Lord, ni nenge oblo chini, ne onyewe no jama unahi, ne onyewe ne onyenge ma oblo no. Jama niyo mechua epe, Yesu neke okoye hale, ne manye maje keje oblo no. Lord, nimi mene nyenge mitue buye. Ke Yesu be o wala miye. Obenye ne oje ni no meke je oblom alo oblo ne blike ham. Se kon e la ne oblo ne blike ham wo. Le hane Yesu ne eba wala. Fon ni ne kacha Yesu. Ne Yesu ga pe okpon loko yu ahili lo. Ko li beno masoli ha. Bene wamunyu no ken ya anyagwe. Wako masoli. Neke wako osoli yo. Ombape maubi. Neke Kristo jikunga ya ninyami. Obe ilambi pi. One ne chano wamana nge Isaiah chapter 45 verse 2.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omio inyumre wie kenu ikuku ne die nyu. Ege imi ni chemanye ohemi. Ne maba yuo mechu osi. Makun akobre agbo ome. Ne mapu ase lamini omechu ase lamini omengo puhi. Amen.
Amen. Wa munyu no ne wa kane ha wono. Ipo pe no kwale bullet obumitu ekon. Kone ona kan Yesu Kristo pe ne mai maje o keje o ha o mi tu e pe mi kan ehwe ko
haleluya ege imi ni che manye o hemi
Yesu ni che mane manye o hwe
ne maba yu o mechu osi
ne yoku yi ne ngo hwe mchu opo a Yesu ne maba mesin
makun akoble agbo o me
ne akoble agbo o me Yesu ne ma condemn kra ngo hwe
ne mapo ase lamini
o ne mna ke lasi ake lasi ne onyewe no bio Yesu mapo kra ne emapo klapwe anyi menenye nga mitwebuye ne onge hawo mkomine oli bene ngo ipe ha oli bene ngo ikona ne pe ha ne o ne ojemnya nene ukristo ngo cheke ngo cheke ba ne ko ho ba hale ne ko ho ba hale le pele mai makpon o kaje jama hawo mi ne nga mi prison ne onge mi ne moncha po oli ko nga prison se lodi nene atamfu asemi apwemo ne onye obekeke lo hejo nyimime kokoi ha Kristo ne mane ma blio dwemine ma blio ngbene ma ne konkron ma yo ma ne monje ko ya ngwem no na ka no ya ahio o ma na ne no ya perfume ko mu konkron ma direct mu se ke dika obe Christo no nge wala ne Christo ma direct mu o jemba mi ha mu le abonsam ne nge o direct ne ne no ma perfume ko le abonsam jo master se ke dika ko ya Christo ne Christo no no nye nge eblo no nge anu kwale miyo. Le o master di Christo ne le ne ke jepo nge anu nya miyo. O mana ne iwanam ne o mape ma obi ne amang ma obi nge wala umyo. Ne ke mune no Christo ba jepo alo Christo chemo o mana ne iwanam. Anye mene nye nge mitue buye. Efi ya he no nge mitue buye. Kwa hiya Christo. Christo ngo chei le koko e maha Christo le ke e jepunga e anunyami e mamba hamu kuni yim akikri seke jika muni no wa etuno no pe serious no ma wo ma muni huasio mapio hi nyanu wa ye wani kani mne e chano ne Zechariah 4:7 Isaiah 49:11. Oma kane Isaiah 49:11. Loko ji wama ya Zechariah 4:7.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah wami o yinyume wye kene. Yukuku nene yinyuma ya kage. Ege, ma jeblo kenye yu wama no. Nema pe be jebe ha yema. Amen.
Amen. Eke ema pe blo kenye yu ku wama mi. Nema pe motowe ke hawa. Lord, your mini ne okay oh chain no smene ke oi maha Christo. Ke okay maha Christo. Le ne maji ukeji ino me chwepe ami. Nyan wacha no ke Zechariah 4:7. Zechariah 4:7.
Hallelujah.
Amen.
Zechariah omio, yewye, kukuneji pago. Ege, muyu gaga, mene kula jimu, nge, nga Zerubbabel
hemi. Zerubbabel.
Zerubbabel hemi. Nga Zerubbabel hemi. Ema ba mousi. Ne oma pe kan nga plana. Bene oke nyagbi. Nyagbi te o mama e blohi nga chumon yimio. Ma chuo ma he usiki. Afe ono. Afe ono. Afe ono. Amen.
Amen. Zechariah chapter 4:7. Who are you, O great mountain, before Zerubbabel? Mene jimu, abonsano das nge ngwe, alo, haumino nge ngwe miyo. Mene jiu, O great mountain, before Zerubbabel, you shall become a plain, nemo. Muneno, onyagwe, muneno, Christo jem ke jodim, ne kuniyem, ne mapeyeno. And he shall bring forth the capstone with shout of grace, grace. Nele neke kuni yemi maba, ne kuni yemi neke maba. Lord, drum. Ne mi ni drum yo ji Jesus Christ. Nele neko wole ko polo ko yu ahele lo. Omwa mbe si pwe gule. Ne jama drum yo man yo se kaje drum yi ke a drum yi. Ne o jem si him yo. O man na o jem nya. Ne wange jom nwa ne wa jem nya. No biwo eke onga Christo mi nga nkwale mi lo ne no achu nga Christo mi one enya mo ngwem sa lo alonga no pe bene mo osun o blo bene mo osun no ka ma uja ne mo blo nya e beja se mo blo nya e blo nya tom ye no ma ja ma lokoji ma hu ma jo anyi mi ne nya nga mitu ebuye onga ma ose nya nga nkwale mi lo onga nya nga mo ncha o blo no konga ma se nye nga anu kwale miyo. Na ole ka jom ko mahon, ne kuniye ko mahon, ne drum ko nge ke hon. Se ko nyewe ma se nye anu kwale miyo. Lo onge ma uja bene mwosun. Na ole ka onjinyo uwa mape bene mwosun. Ne bene mwosun, chapilo lo di ma uson mnyani. Lo konga la ne, ma u drum yone yyo mane hiyengono. Le oko ohe tuepe ewo Christo mi. No nye nga anu kwale yon. No pe ma uson mnyani. Ne ke Christo di kunga anu nyami yon. Obelambipi. Wanyagweni kani wamana nga Matthew sandi kwa kwa. Matthew chapter 21 verse 21.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sandi kwa kwa yi nyumle nyom. Kekaki, mikukune yi nyumle nyom ekaki. Ege, yesu weno ki, nine, inga nye deke, kenye nge hemike yemi, ne nye jino. Pinone ape, mwoko chune o, kekene, nye manye pi. Ke nye de yone o, tete poke, hiyane oyano uomiyo. Ema ba mija. Amen.
Amen. Nene ma mwenye nga wadeji ya, ko mango Kristo kan la ji kon lo ko yi wa re lo le ne ne Kristo wa pe nga zugbanu mu hu o ma ye ma pe jan pepepe se ko nye we Kristo se nga nu kwale mi le o obe o ji o mi obe nya nai ne 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 o sun kan o ma pe o be nye ma pe e ja kan he wa m ko bo mi he wa m le ma hin o mi o ji Kristo Yesu le ji wa pon lo ko wa yi wa re lo le ji wa yo cha lo le ji wa nu fe nu ne ke ji kan ma nye Kristo se ke o twi twa pe le o nga he jo m no nga yi wa nam Neke Kristo je kunga ya nunyami yo. Obe lambi pe. Mime nenye nge mchwe buye. Wa munyo hane wa lekan. Keka o nye mause nge anukwale miyo. Emaje hao mchwe pe keji ublono. Obstacles removed. Emaje hao mchwe pe keji ublono. Ne, ema nyongwe he will go before you. Ema nyongwe mge no fiano no mapio miyo. Kristo ma nyongwe. Ne jane se huo. Wanakan. My mountain a road ye yokuo mau mapele blo yokuo haomione enga e blo no eke mapia zugwa kula na ne yokuo omanyem no be yokuo amen nene chano ne jete ne eke who are you moji mene no dasin e ngwe no ngwe blo chiye yesu kristo mwa ke ila ke aklo tabulio mema anye ngwe mkema Loke oke moji mo mo le das ne blo ne oke la makpi oke yesu la makpi mo ne poisi ne zubanye we ne tro ne ten hule yoku hule poisi ten wole poisi ne dibli wo piani ne no felon e for mile jama he wa mi ne ke oke makpi yo ne ke o ma tesike simi oke jama he wa mi makpi ani mi no nga mi twebu mo ni ade yo ne ke no ko Noko mate okoye ha Kristo no nwa e deno ne noko mate sikasi mo yoku ni ma wole pu eno tesa ni ma hule pu eno jaji bene bible nge wode lo eke mene ni ma nyi mate sikasi uko nge Kristo anyi mene nye nge mitwe buye keji ka nge la no na ne yuanam no nge la no na protection alu akrabacha leje okoye ha Kristo nwa nge ngasi ye nyagwe no ji ke nge hemke yemi eno mitwe pe mama e choka Kristo nwa nge he udase ye no. Chapi noko bako na mapoto hon konu. Chapi noko ne ake makpao. Semo huo. Konga hemke yin. Kwa mawu ne bohye we ne bozuban. Ne ebiji yeso Kristo. Ne lene bakbo. Ne ke emuwa he wa iwanami. Konga jama hemke yin. Le unge ne iwanam. Loke di kwa unge hla nongo Kristo no. Kristo no. Omwele lulu. Nunge hla nongo Kristo no. Kan leji opon lo ke o yi wa here lo le nene ma de o de ka nyi si de ka nu cho yesu
inamosin
kamuna ligbino omunyo bayin
inaka
mope
jikpon lo
ke yi wa here lo eno hejio ifoni ne ka chemu
bahin ye twimi
bango mikepo no
ni ma isike amo
Neko jepongwa ya ninyami.
Mako pilambi.
Inamosi.
Kamuna ligbino.
Umwaibie.
Nge wala umio.
Amen. Koki msole sole mdo ne choka amuna ligbino. Oba pe maubi, opewe mau adebo nihu. Amuambia nge wala umio. Eno ejio. Nyimime nenyenge mituebu. Efia e nenyenge. Mau ne ejonye ne pianyehi. Ne nyehi singemi. Kia uye solimku, lehla solimku nuko hiu. Hizo solimne asye mwamu nyunga nukwalim. Chapine ne ke agidiba, ke kafaba, ke enoba, na puadjo, na pikike. Yesu Kristo ba piwinya. Nene Yesu ba pipejiyo. Kuhile yyo, umana nini iwanam. Lohi jyo, nene mina hiyo. Mune ligwino ange nini iwanam. Mwane jonye ne pienye hii, ne yeke buwanye. Nene nofene ne mapete hiyo epe jomu. Haumfene nge nyino, ejeka jinyo. Ne hane nye pe jom, nye ma u che ke bi ke mkonkono biye. Ma u ne pye nye ke asi muna ochi mune nye manu wa heku mwa. Emi jinye radio pastor, Osafo Timothy Abroso, ike ma u ne jonye, Waka fia konya Bible Baptist asafu. Ni kota mai ni wa bakwi ni wa kama munyo ba hanya. Kenya ngala ma biwa nuko nyi mai ma chewa ngekwa no. 0243 0243 0243 3 1 3 1 4 7 4 7 2 3 2 3. Hello 0271 0271 77 77 2 1 2 1 5 4 5 4 Maone Johnny ne pieni ya simu no chinyi manu wa iko. Amen.
Amen.